ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФН».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви, друзі, дізнаєтесь ось про що. Як минув Великдень на Донеччині? У сьогодні з дводенним візитом в Україну прибуває віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден.
Країну, якої інтереси Америка не буде підтримувати, яку готова здати, не будуть їхати найвищі керівники американської держави.
І що цікавого є у публікаціях тижневої української преси?
Загострення федералістської сверблячки у Донбасі вдруге збігається із втратою донецькими влади в столиці. В мирний час про неї не згадували навіть перед виборами.
Про це багато іншого ви дізнаєтеся далі у нашій ранковій програмі, але перед тим не можу не надати слово нашому новинкареві. Ним цього разу є Олена Римовська, і залюбки надаю їй слово.
Доброго ранку. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов готовий підтримати ті кандидатури очільників Донецької і Луганської областей, які запропонують самі жителі цих регіонів. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Україна». Турчинов зазначив, що влада зацікавлена у тому, щоб розширювати повноваження регіонів, а для проведення реформи місцевого самоврядування, цитую, «не потрібно захоплювати місцеві адміністрації». За словами тимчасового очільника держави, офіційний Київ підтримує ідею заміни обласних адміністрацій виконкомами, склад яких формувався безпосередньо на рівні області. В інтерв'ю Олександр Турчинов також зазначив, що, на його думку, метою президента Росії Володимира Путіна є повна дестабілізація ситуації в Україні і знищення її незалежності.
Україна – це примір для многих постсовєтських держав, що люди самі можуть определяти, яка власть їм подобається, яка не подобається. І такий примір дуже страшить Путіна.
В Україну сьогодні прибуде віце-президент США Джо Байден. Очікується, що ключові зустрічі з представниками української влади, а також громадськості відбудуться у вівторок, 22 квітня. Українська і американська сторони мають намір обговорити зусилля щодо подальшої стабілізації ситуації в Україні, а також підтримку міжнародною спільнотою Києва у реформуванні, боротьбі з корупцією і проведення 25 травня прозорих виборів президента. Більше про це далі у програмі. Міністерство закордонних справ України у своїй заяві висловило подив, що МЗС Росії, не маючи ніяких офіційних даних, поспішило звинуватити у перестрілці у Слов'янську представників руху «Правий сектор». Напередодні внаслідок перестрілки поблизу Слов'янська загинуло троє людей. Служба безпеки України назвала події провокацією, скоєною за підтримки Росії. Про перестрілку біля Слов'янська у неділю повідомив телеканал «Росія-24». Після цього МЗС Росії заявило про порушення перемир'я в Україні і висловило обурення ситуацією. При цьому деякі російські засоби інформації повідомляли, нібито в обстріляному під час сутички автомобілі нападники навіть залишили візитівку лідера руху «Правий сектор» Дмитра Яроша. І до подій у світі. У Південній Кореї розшифровка переговорів членів екіпажу парома, який затонув минулого тижня, засвідчила, що вони не знали, як провести евакуацію пасажирів. На момент аварії паром перевозив майже 500 людей, більшість з яких – учні старших класів. Вже підтверджена 61 смерть. На Міжнародну космічну станцію успішно прибув приватний космічний корабель «Драгон». Він доправив на МКС необхідні для астронавтів продукти життєзабезпечення і деяке технічне оснащення. До МКС «Драгон» добирався 36 годин.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година, 12 хвилин у Києві. Продовжуємо програму. Докладніше про події, як я і обіцяв, і в центрі уваги в Україні залишаються події на Донеччині. Свята в цьому регіоні минули переважно спокійно, при цьому було згорнуто антитерористичну операцію тимчасово. Тож відвертих конфронтацій в ці дні, крім Слов'янська, не було. А от у Слов'янську, в цьому місті, захопленому сепаратистами, відбулася не цієї ночі, а попередньої перестрілка. А кількість захоплених будівель все ж таки зменшилась нечисленно взагалі. В регіоні про те, що зараз відбувається на Донеччині, розповідаємо нашу кореспондентку в цьому краї Валерію Дубову. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Доброго ранку, Леро.
Добрий ранок.
Ну от фактично, як тільки наставали вихідні, то на Донеччині всі чекали чергових бунтів сепаратистів, і сепаратисти не підводили. А от ці вихідні відносно спокійно пройшли, крім Слов'янська, звісно. Справді так відбувається, з чим це може бути пов'язано?
Дійсно, вихідні пройшли більш-менш спокійно. По-перше, напевно, через те, що українські військові та СБУ згорнули антитерористичну операцію, тож над областю значно менше літали винищувачі і загалом діяли українські військові. Крім цього, варто зазначити, що населення було теж більше занепокоєне, скажімо так, релігійними обрядами і святкуваннями, аніж політичною діяльністю. Але не варто скидати з рахунків події у Слов'янську, адже там все ж таки напружено. Я хочу наголосити на тому, що місто знаходиться під контролем сепаратистів. Там за події там не відповідає навіть офіційна міліція. Місцева самопроголошена влада оголошує комендантські години. Вони влаштовують, скажімо так, напади на поселення ромів, які локально там компактно проживають. Крім того, українські патріоти зі Слов'янська заявляють, що бояться переслідувань так само від сепаратистів. Ну і навіть щодо перестрілки, яка відбулася у Слов'янську минулої ночі на блокпості, міліція та СБУ заявляє, що українських організацій там не було, а це була відверта провокація, яка була організована для того, щоб туди дуже оперативно приїхали російські ЗМІ, які так, власне, і зробили.
І ще от одна з подій от минулого дня у Слов'янську, там знову ж таки не припиняються різні акції проти дійсно українців, які там перебувають, зокрема журналістів, і за деякими даними, які розповсюдила російське телебачення, воно навіть певний сюжет показало, в Слов'янську сепаратисти захопили фактично в заручники українську журналістку Ірму Крат. От є такі дані. А взагалі от на Донеччині, Леро, в самому Донецьку, столиці краю, яка ситуація? Сепаратисти збираються звільняти будівлю, зокрема облдержадміністрація, після того, як уже кілька днів минуло, після підписання Женевських угод? Які угоди передбачають таке звільнення?
Сепаратисти звільняти будівлю не збираються. Вони про це вже офіційно заявляли і підтверджують такі заяви діями. При цьому дивна ситуація сталася у Єнакієвому. Вчора там сепаратисти просто без жодних пояснень полишили будівлю міської ради. Вони не зробили жодних заяв. При цьому вони зробили це, скажімо так, дуже тихо, і люди вже потім зрозуміли, що будівля звільнена від усіх. А решта будівель, які були захоплені напередодні, що минулого тижня, залишаються під контролем сепаратистів. Більш того, вчора Артем Ольхін, це один з так званих лідерів оцієї самопроголошеної Донецької Народної Республіки, оголосив, що цього тижня варто чекати на об'єднання Донецької та Харківської оцих народних республік. І між цим він сказав, що ці республіки поки не збираються виходити зі складу України, але якщо їм не сподобаються якісь дії київської влади, вони обов'язково вийдуть зі складу України. При цьому я все ж таки хочу нагадати про те, що на Донеччині підтримка у цій республіці дуже мала.
Дякую, Леро. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою студією була донецька кореспондентка Радіо Свобода Валерія Дубова. Вона розповідала про те, що відбувалося у ці вихідні на Донбасі. Зокрема, крім міста Слов'янська, врешті міст Донеччини відносно спокійна ситуація. В Єнакієвому батьківщина, відома якого політика, там навіть сепаратисти звільнили адмінбудівлю. Хоча врешті захоплених адмінбудівель у райцентрах і, зокрема, в столиці краю, а сепаратисти звільняти будівлі не збирається. У центрі уваги сьогоднішнього дня буде початок дводенного візиту в Україну віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. В ході переговорів з українським керівництвом заплановано обговорити питання безпеки, політично-економічної реформи, ну і проведення дочасних президентських виборів, запланованих на 25 травня цього року. Експерти в цьому зв'язку зазначають, що візит Джо Байдена є свідченням підтримки України з боку Сполучених Штатів. Однак на істотну допомогу від Заходу, зокрема і фінансову, експерти не сподіваються.
У Києві Джозеф Байден проведе переговори із виконувачем обов'язків президента Олександром Турчиновим та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Українські та закордонні експерти припускають, що саме стримування агресивних дій з боку Росії буде основною темою переговорів. Утім, наразі Київ може розраховувати лише на матеріально-технічну, але не військову допомогу. Хоча, як зазначає експерт з міжнародних питань Тарас Чорновіл, подібний візит вже є знаком підтримки чинної української влади і свідченням довіри.
Людей такого рівня автоматично дещо підвищує захист країни. В країну, якої інтереси Америка не буде підтримувати, яку готова здати, не будуть їхати найвищі керівники американської держави. Якщо після того почнуться якісь дії щодо цієї держави і не буде вже належного захисту, то, напевне, це дуже погано відобразиться на всій сьогоднішній адміністрації. Після Женевських домовленостей і так достатньо серйозно критикують Обаму за надмірну поступовість.
Як зазначають МЗС України під час переговорів із віце-президентом США також йтиметься про допомогу з метою стабілізації економіки України, а також реалізації конституційної та інших політичних реформ.
Докладніше матеріал нашого колеги Дмитра Шурхала ви матимете змогу почути в другій частині нашої програми. І тоді ж це буде приблизно після 6:35, можливо, трошки раніше. Ви, шановні друзі, можете висловити свою точку зору стосовно того, якої саме допомоги від Сполучених Штатів потребує у ці дні Україна.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
044 490 2905. Якщо ви, шановні слухачі, наберете саме цей телефонний номер, то зможете безпосередньо взяти участь у нашій програмі. І нагадаю ще раз запитання цього випуску, якої саме допомоги зараз потребує від Сполучених Штатів Україна. Ну а далі у нас огляд тижневої української преси. Тижневики цього разу цікавилися такими питаннями. Скільки ще Володимир Путін збирається дестабілізувати ситуацію в Україні? Як децентралізувати повноваження Києва? І чому так звані Донецьке раптово взялися за федералізацію держави? Отже, тижневу пресу читала наша колега Ірина Біла, і вона зараз поділиться своїми враженнями від публікацій.
В інтересах Кремля дестабілізувати ситуацію, зробити вибори нелегітимними. Це доволі просто, переконує експерт тижневика «Український тиждень». Наприклад, продовжувати розхитувати ситуацію в Луганську, Донецьку, Харкові та Одесі. Якщо вибори там не відбудуться або ж виявляться дивними, бо туди не пустять спостерігачів, буде простіше доводити їх несправедливість, закритість і нечесність. Тож до 25 травня можна очікувати, що дестабілізація триватиме. Експерт вважає, що нині Путін тримається на своїй хвилі, робить кроки, передбачує тільки в межах однієї логіки – дестабілізації. І Україна вимушена реагувати. Це послаблює і без того важку ситуацію в країні. Тому, на думку експерта, треба робити що завгодно, аби, критикуючи цю владу чи ні, об'єднатися навколо неї, дати змогу провести чесні вибори. Баланс повноважень між центральною владою і місцевим самоврядуванням в Україні є чи не найгіршим із можливих, констатує дописувач «Дзеркала тижня». У той час, коли реальні повноваження сконцентровані в центральних органах влади у президента і прем'єр-міністра, паралельно існують виборні місцеві ради, повноваження яких мінімальні, але які мають можливість робити сепаратистські заяви під прямим або прихованим тиском ворогів держави. Ці місцеві ради не мають ані достатніх можливостей ефективно працювати на благо своїх виборців, ані достатньої мотивації захищати конституційну систему України. Відтак, необхідно надати можливість місцевим радам обирати виконавчу владу на своєму рівні. Однак місцеві органи влади повинні чітко розуміти, що їх повноваження будуть негайно відкликані Верховною Радою, якщо їхні дії або бездіяльність підриватимуть цілісність України. Загострення федералістської сверблячки у Донбасі вдруге збігається із втратою донецькими влади в столиці. В мирний час про неї не згадували навіть перед виборами, стверджує тижневий коментарі. Видання наголошує, що за останні 12 років так звані помаранчеві політичні сили очолювали виконавчу владу лише 3 роки і 2 місяці. Виразники ж корінних інтересів Південного Сходу 8 років і 10 місяців. Тож і мови бути не може про те, що у Східній Україні не було шансів реалізувати свої мрії в життя. А якщо згадати, якими були останні 4 роки, міфи сепаратистів про злочинну глухоту влади і вимушено німих виборців розвіюються остаточно. Про це стверджується в статті «Південний Схід за 12 років не почув сам себе». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
6 година 23 хвилини в Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». І також нагадаю, що приблизно за 15 хвилин ви, шановні друзі, матимете змогу безпосередньо взяти участь у цій «Ранковій свободі», якщо відповісти на запитання нашої програми. Сьогодні воно у зв'язку із початком дводенного візиту в Україну віце-президента США Джозефа Байдена звучить таким чином. Якої саме допомоги від Сполучених Штатів потребує Україна? Отже, можете телефонувати після 6.35. Ну, а поки що ми продовжимо випуск. Один із парламентарів Росії породив до себе бурю презирства в мас-медіа і соцмережах після того, як сказав, що радянська рок-зірка епохи перебудови Віктор Цой був нібито агентом фактично Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів. І метою, мовляв, Віктора Цоя було дестабілізувати радянський режим. Продовжує тему наша колега Анна Шаманська.
Друзі, знайомі та шанувальники покійного лідера легендарного гурту «Кіно» називають цю заяву смішною. Але уряд США чітко усвідомлював силу рок-н-ролу, щоб збентежити свого конкурента у холодній війні. Про це йдеться у новому документальному фільмі «Free to Rock», який досліджує вплив рок-музики на радянське суспільство. «Білий дім», по суті, відіграв практичну роль у цій стратегії м'якої сили, коли адміністрація президента США Джиммі Картера допомогли відправити гурт «Nitty Gritty Dirty Band» до Радянського Союзу в 1977 році на перше турне американського рок-гурту на радянській землі, зазначає Джим Браун, продюсер фільму з Нью-Йорка. Картер є один з декількох колишніх чиновників і видатних музикантів з обох сторін залізної завіси, які дали інтерв'ю для фільму. Серед інших приймає участь у фільмі і Михайло Горбачов, чия перебудова та гласність дозволили яскравому роковому андеграунду вирватися до мейнстріму наприкінці 1980-х років. Браун розповів про Горбачова наступне.
Він був шанувальником Елвіса Преслі, він любив рок-н-рол. Він вважав, що рок був для молодих людей, що молоді люди хотіли рок-н-ролу. Я думаю, що він пишається тим, що після марнування трильйонів доларів на зброю, слова, дії і культура звела ці дві країни разом.
За словами Брауна, ослаблення заборон і ухвалення в 1988 році закону про приватне підприємництво дозволили музикантам Радянського Союзу легально заробляти гроші своєю творчістю. У Радянський Союз попрямували численні західні рок-шоу, найбільші світові зірки важкого року брали участь у фестивалях. Сотні тисяч шанувальників наповнили аеродром Тушино на околиці Москви, де 28 вересня 1991 року відбувся концерт за участі гуртів «Металіка» та «AC/DC», спонсором якого виступила компанія «Time Warner». Цим концертом, за словами Брауна, завершується фільм «Free to Rock». Він відбувся через 5 тижнів після невдалого путчу проти Горбачова і за 3 місяці до розпаду СРСР.
Мені здається, ми наводимо незаперечний доказ того, що рок-н-рол послужив одним із факторів, які посприяли завершенню холодної війни.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лещенко. І в другій частині цієї програми поговоримо ось про що. Сьогодні з дводенним візитом в Україну прибуває віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден.
Країну, якої інтереси Америка не буде підтримувати, яку готова здати, не будуть їхати найвищі керівники американської держави.
Призначення до Черкаської держадміністрації контролюватимуть у Народній Раді.
Щоб громадськість сьогодні не пропустила на посади тих людей, які були заплямовані тими чи іншими діяннями за попередньої влади.
Чому припинив свою діяльність проєкт Європейського Союзу з розвитку туризму?
Перспективними для розвитку туризму в Україні стали Одещина та Миколаївщина, а також Херсонська область, яким до цього часу не приділялося багато уваги.
Про це та інше далі в нашій програмі, а перед тим знову надаю слово нашому новинкареві Олені Римовській. Будь ласка, тобі слово, Олена.
Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов готовий підтримати ті кандидатури очільників Донецької і Луганської областей, які запропонують самі жителі цих регіонів. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Україна». Турчинов зазначив, що влада зацікавлена у тому, щоб розширювати повноваження регіонів, а для проведення реформи місцевого самоврядування, цитую, «не потрібно захоплювати місцеві адміністрації». За словами тимчасового очільника держави, офіційний Київ підтримує ідею заміни обласних адміністрацій виконкомами, склад яких формувався б безпосередньо на рівні області. Американські сенатори закликають Білий Дім до жорсткіших економічних санкцій для Росії. Члени Комітету Сенату з закордонних справ, республіканець Боб Коркер і демократ Кріс Мерфі заявляють, що такі дії президента США Барака Обами були б адекватною відповіддю Вашингтона на дестабілізацію Кремлем ситуації в Україні. Так, Боб Коркер наголосив, що санкції США мають включати тиск на енергетичний сектор Росії, зокрема на компанію «Газпром», а також на російську банківську сферу. На думку республіканця, те, що Захід лишає Україну один на один із Росією, є безсовісним. Це цитата. У свою чергу сенатор Кріс Мерфі заявив, що, цитую, настав час для Вашингтона розширити санкції. На думку демократа, якщо США не допоможуть Україні, наступною жертвою Росії може стати якась із країн-членів НАТО. Самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов заявив, що сепаратисти на Донеччині не проводять погромів місцевих ромів. За словами Пономарьова, його прихильники, цитую, зачищають місто від наркотиків, а нападів на ромів, як таких, не було, цитує так званого народного мера «Українська правда». Пономарьов заявив, що провів переговори з представниками місцевих ромів і сім'ї, які займалися торгівлею наркотиками, були з міста видалені. Про погроми ромів у Слов'янську раніше повідомляли засоби інформації. Папа Римський Франциск у неділю під час великодньої служби у Ватикані закликав припинити насильство в Україні. У своїй молитві понтифік попросив Бога, цитую, осяяти і надихнути ініціативи, які ведуть до миру в Україні. Папа Римський також закликав до миру в усьому світі. Він попросив присутніх на площі Святого Петра людей, а їх було близько 150 тисяч, молитися за тих, хто потерпає в таких конфліктах, як у Сирії, Нігерії, Іраку, Південному Судані, а також між палестинцями і ізраїльтянами. У Південній Кореї розшифровка переговорів членів екіпажу парома, який затонув минулого тижня, засвідчила, що члени екіпажу не знали, як провести евакуацію пасажирів. За даними слідства, під час аварії на паромі члени екіпажу шукали посібник із правилами, коли і як проводити евакуацію. На момент аварії паром перевозив майже 500 людей, більшість із яких – учні старших класів. Вже підтверджена 61 смерть, ще понад 240 осіб вважаються зниклими безвісти.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година 31 хвилина, і докладніше про ще ті події, про які ми не встигли поки ще розповісти у «Ранковій свободі». І в центрі уваги докладніше розповідь про візит до України віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, який має початися саме сьогодні. Перебування віце-президента США в Україні триватиме загалом 2 дні. І під час переговорів із українським керівництвом заплановано обговорити питання безпеки, політичні, економічні реформи і проведення дострокових президентських виборів в Україні, призначених на 25 травня нинішнього року. Експерти у цьому зв'язку зазначають, що візит є свідченням підтримки України з боку Сполучених Штатів. Однак на істотну допомогу від Заходу, зокрема і фінансову, Україна може розраховувати вже після виборів, зазначають фахівці. З ними спілкувався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
У Києві Джозеф Байден проведе переговори із виконувачем обов'язків президента Олександром Турчиновим та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Українські та закордонні експерти припускають, що саме стримування агресивних дій з боку Росії буде основною темою переговорів. Утім, наразі Київ може розраховувати лише на матеріально-технічну, але не військову допомогу. Хоча, як зазначає експерт з міжнародних питань Тарас Чорновіл, подібний візит вже є знаком підтримки чинної української влади і свідченням довіри.
Приїзд
людей такого рівня автоматично дещо підвищує захист країни. Країну, якої інтереси Америка не буде підтримувати, яку готова здати, не будуть їхати найвищі керівники американської держави. Якщо після того почнуться якісь дії щодо цієї держави і не буде вже належного захисту, то, напевне, це дуже погано відобразиться на всій сьогоднішній адміністрації. Після Женевських домовленостей і так достатньо серйозно критикують Обаму за надмірну поступовість.
Як зазначають у МЗС України, під час переговорів із віце-президентом США також йтиметься про допомогу з метою стабілізації економіки України, а також реалізації конституційної та інших політичних реформ. Також обговорюватиметься питання проведення дочасних президентських виборів. Раніше, під час зустрічі з Арсенієм Яценюком, президент США високо оцінив прагнення провести дочасні вибори, щоб український народ сам зміг обрати своє майбутнє. Це питання є важливим з огляду на те, що саме легітимно обрана українська влада може розраховувати на отримання реальної фінансової допомоги з боку міжнародних інституцій, стверджує Тарас Чорновіл.
У світі питання легітимності стоїть дуже серйозно. Українську владу визнали нову, але вона має визнання тимчасово і умовно легітимною. Якщо не відбудуться вчасно вибори, ніяка допомога не прийде.
Також у ході переговорів віце-президент США планує обговорити питання енергетичної безпеки України. На думку керівника енергетичних програм центру НОМОС Михайла Гончара, США можуть допомогти Україні досягти домовленості про постачання реверсного газу через територію Словаччини, із чим у Києва зараз виникли проблеми.
Ми чудово розуміємо, який потенціал американських впливів в Центральній Європі. Якщо, наприклад, реверсні постачання в Україну з території Польщі чи Угорщини не викликали якихось ускладнень, то ми бачимо, що в Словаччині це виникло. І, безперечно, що тут є питання політичного характеру, які складно вирішуються тільки з залученням Брюсселю.
Крім того, припускає Михайло Гончар, йтиметься, зокрема, про поставки американського ядерного пального для українських атомних електростанцій. Адже з огляду на останні події, поставки з боку Росії опинилися під знаком питання. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти на запитання сьогоднішньої нашої ранкової свободи, якої саме допомоги від Сполучених Штатів зараз потребує Україна. Будь ласка, маєте змогу телефонувати до нашої студії.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І один із слухачів або слухачка приєдналися до нашої програми. Доброго ранку, ви в ефірі.
Тільки... Доброго ранку.
Доброго ранку, тільки представтесь. Доброго.
Харківщина. Таке, допомогли б найкращим чином Америка, аби допомогла нам добудувати повністю цикл паливний для атомних електростанцій. Фірма Вестінгаус там пробувала, але наші жуліки від партії регіонів то відмовилися. Ми були зав'язані на Росії, бо ми маємо уран, маємо станції і практично не можемо зав'язати цей цикл. А по-друге, в Америці є багатенько списаної зброї, бо зброя, кажу, виходить, ну, кажуть, з ужитку американське. А наше військо було за 20 років повністю, як розоружено до кінця. Якби вони нам допомогли там декількома там списаними есмінцями, те, що вони кажуть, ну, те, що для них, для виконання так великих глобальних задач не підходить, то для українського війська було б це найкраще. І ще хотілося б, щоб під вони програму підготовки офіцерів, вищих офіцерів, середніх офіцерів і найкращих з молодших офіцерів. Те, що вони робили свого часу для Південної Кореї, які дали для Південної Кореї колосальний потенціал розумних, ефективних менеджерів, які з війська перейшли потім до цивільного життя і допомогли зробити Корею сучасною державою з тої страшенної війни, яка була в 53-му році. От якби таку програму зробити, я думаю, що наше суспільство вже до цього дозріло. Та плюс прийняти нас у НАТО швиденько, а не за 20 років, то, я думаю, тоді б ми змогли протистояти російському тиску.
А дивіться, чимало експертів і українських, і закордонних при всьому тому, що роль Заходу в протиставленні Путіна в його агресивних не лише намірах, а й діях проти України, все ж таки головна роль при всій повазі до західних партнерів, до американських, зокрема, це роль самої України. Ви з цим погоджуєтеся?
Я хочу сказати, якщо від того, якщо з американського боку будуть абсолютно нормальні і, знаєте, так як по ленд-лізу, ленд-ліз і план Маршала, такий буде продуманий план, то в Україні такі дураки сидять. І, знаєте, ну, Донбас не вся Україна. Розумієте, да, воно там багато, їх спеціально давно там вирощували, їх запустили у всі міністерства за ці 4 роки. Абсолютно дурачою, яке
землю. Ну, будь ласка, давайте не будемо обзивати.
Без обід це кажу, повірте, я в ньому спілкуюся, я бачу, бо це Харківщина. Я бачу, хто у нас при владі. Трішники, двішники і блатата при владі. У нас при владі немає жодного відмінника, жодного золотого медаліста. Зате є маса таких нормальних хитрих двішників. І от, ну, суспільство може це все, як кажуть, преодолеть при одному маленькому слові, коли воно, коли ми отримаємо з Америки нормально, так як план Маршалла, розумієте? То що таке 20 років ми, ну, українська еліта відмовлялася всяко від допомоги Америки. Робила це все мастерськи, так, ну, типу, народ не дають там, народ дають. Але ну, то треба просто чітко роз'яснити, що це допоможе вийти з тої руїни. А ці 20 років барахтання в непонятних таких реформах, які зробили мільярдерів і зробили мільйони жебраків, ну не допоможуть.
І останнє запитання до вас, дуже важливо, що ви є представником саме Харківщини. Як ми вже чули на початку сьогоднішньої програми, ці донецькі сепаратисти намагаються таким чином скоординувати, так би мовити, свої дії, що, мовляв, це не просто Донецька так звана Народна Республіка, а й поєднання з Харківською, нібито оголошено, до думки сепаратистів, республікою. У цьому зв'язку, якою зараз, на ваш погляд, є ситуація в вашому регіоні? Наскільки підтримують ці сепаратистські рухи і ось цю от проросійську парадигму, як підтримують чи не підтримують? От ваші цікаві спостереження.
Ну, вчорашнє спостереження. У нас було 200 чоловік сепаратистів, про яких розказали всі програми 15-20 разів. От вони 200 чоловік прийшли, 65 чоловік посадили в тюрягу, і іншим, ті, котрі хотіли там радикальні дії, так інше, ті вже розуміють, що тюряга за це дадуть. Якщо тільки ефективно спрацювала МВД, на Харківщині, не на Донеччина. Слава Богу, я відверто буду казати, у нас в сільських районах практично помаранчі ви в трьох округах перемогли на 12-му році виборах. Значи, цього зовсім немає. Бо там є абсолютно монолітний, такий, знаєте, сплочений бандитський клас, який просто дорвався до влади, а влада дає їм гроші. І для нічого іншого нема. Всі сепаратисти для того, щоб спасти ті фінансові потоки, що Україна дає, щоб можна розкрадати безнаказано в Луганській і в Донецькій під маркою там захисту шахтарів. Ось за що балачка. А Харківщина сама по собі, повірте, якщо тут провести чесні вибори та при нормальній увазі з боку Києва, тут не буде партії регіонів. Бо у нас українці на селі 80%, в місті Харків 60%. І українці розуміють свій інтерес, але їх не допускають до влади. Робиться вся система. Подивіться, хто у нас в міськраді, хто у нас в обласній раді. Подивіться, там люди, які ну, не представляють більшість етнічних українців. Вони просто ну, такі, як мілкі нацмени. Але масово, розумно, за допомогою фінансів і за допомогою репресій, за допомогою міліції, на жаль, вони дорвалися до влади. І міліція з бандитами у нас теж стає монолітом. Так як і на Донбасі вже давно, в Харкові за останні 5 років. Нам соромно було дивитися, коли ну, мер, так називаємо, наш, якого брали 13% харківців, які брали вибори Авакову, це ж всі знають. І коли він там засмішка відноситься до міліції, бо за 4 роки вони ту міліцію підміли під себе. Ось про що, щоб, треба, щоб розуміли в Києві.
Зрозуміло. Зрозуміла ваша позиція. Дякую вам за участь у нашій програмі. Лише зауважу, що деякі ваші вислови, я, на жаль, змушений, ну, вони не кращі вислови, ви, я думаю, самі знаєте, які саме. За це я прошу вибачення за вас, шановний слухачу, наших інших слухачів. А от що відповіли на запитання центральної нашої програми, якої допомоги потребує від Сполучених Штатів Україна, відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах, зокрема в соціальній мережі Facebook. Як зазначає користувач Фейсбуку Олександр Северин, який теж заходить на сторінку Радіо Свобода, ну якої допомоги поза як про членство в НАТО не йдеться, хай Сполучені Штати посприяють нам у тому, щоб до червня, коли вже відбудуться вибори і закриється вікно воєнних можливостей, так зване, він наводить цитату, от у цьому посприяють, щоб це вікно справді було закрите. Користувач соціальної мережі Фейсбук Володимир Бойко, красномовний, потрібна воєнна допомога, кінець цитати. Віталій Ворона пише, Джо Байден приїздить особисто запевнити, що він, цитую, дуже засмучений своїм своїм занепокоєнням. Кінець цитати користувача соцмережі Віталія Ворони. Юлія Файт каже, що потрібне НАТО. Олександр Тиця: варто виконати свої міжнародні зобов'язання з гарантії безпеки, територіальної цілісності і суверенітету України. А Роман Дмитрук вважає, що від Сполучених Штатів Україна просить сучасної зброї, інструкторів по боротьбі з тероризмом. І ще один слухач приєднався до нашої розмови, теж готовий дати відповідь на запитання, якої допомоги від Сполучених Штатів потребує зараз Україна. Доброго ранку, ви в ефірі, тільки представтесь.
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Значить, я вважаю, що за базар треба відповідати. Обіцяли нам забезпечити нашу територіальну цілісність, тому треба розмістити в Польщі війська Сполучених Штатів. Я маю на увазі, що відповідь Росії повинна бути асиметрична. Вони там тримають свої війська на кордоні з Україною, значить, американці повинні це зробити, а також допомогти їхніми морськими котиками, тому що наші спецслужби, вони ні на що не здатні. А якби вони забрали у нас Юлію Тимошенко з її командою і з її політичними імпотентами на зразок нашого виконуючого обов'язки президента. І в мене питання, а чому, от я хотів задати запитання, ви казали, що буде після 12-ї години Юлія Тимошенко на Радіо Свобода. Дійсно була, але вона сказала свій монолог, і а в 12:30 передача раптово закінчилася, перервалася.
Я даруйте, ви ставите запитання, я готовий вам відповісти. Так, справді, минулого тижня не в цій програмі, а в програмі «Ваша свобода» мала бути лідер партії «Батьківщина», колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Юлія Володимирівна справді завітала до нашої студії, але так сталося, що вона запізнилася приблизно на 10 хвилин. А оскільки у нас програма, та програма триває лише 25 хвилин і має обов'язково закінчитися о 12:30, відповідно, і участь Юлії Володимирівни була скорочена. Ну, така ситуація, я вам відповідаю.
Ну, зараз. Дякую за відповідь.
Дякую вам за участь у нашій програмі.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Шоста година 44,5 хвилини в Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і до інших подій, зокрема подій у регіонах України. Щоправда, цього разу йдеться не про події на Донбасі, найгарячішій поки що точці України. У Черкаській облдержадміністрації очільникам департаментів і підприємств рекомендували звільнитися від обійманих посад. Наразі вже більше половини керівників структурних підрозділів написали заяви на звільнення. Керівництво облдержадміністрації говорить, що це вимога обласної народної ради, сформованої під час Євромайдану. Буцімто тепер призначення на керівні посади відбуватиметься після публічного затвердження кандидатури саме на цій народній раді. Однак громадські місцеві активісти і так званий люстраційний комітет вважають, що це хибний шлях. Докладніше наша черкаська кореспондентка Дар'я Бунякіна.
У Черкаській обласній адміністрації кадрові нововведення. Усім керівникам департаментів та управлінь запропонували написати заяви на звільнення. Невдовзі вони зможуть знову-таки подати свої кандидатури на керівні посади. Однак призначати їх чи ні, спершу вирішуватиме обласна народна рада. Такий механізм затвердження кандидатур уже випробували під час обрання голів районних адміністрацій, зауважує голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко.
Ті, хто написав заяву, вони так само мають пройти відповідну люстрацію, відповідне обговорення, якщо це директор департаменту в обласній народній раді, якщо це начальник управління, заступник, це повинен відбутися конкурс, причому це повинен бути публічний конкурс.
Водночас у Черкаському люстраційному комітеті переконані, що призначення мають відбуватися лише на конкурсній основі і з прозорою процедурою. Коли кандидатів на посади затверджує фахова конкурсна комісія, а через публікації у засобах масової інформації громадськість дізнається детальну інформацію про самих претендентів, зазначає у коментарі радіо «Свобода» секретар люстраційного комітету Вікторія Феофілова.
Практика затвердження кандидатур радами, якими б вони не були, це все
це якби може мати місце, звичайно, публічні обговорення це тільки за, але це може бути ну якимось додатковим плюсом. Але ми проти того, щоб ради будь-які затверджували якісь там кандидатури.
На думку громадської активістки Таїсії Плахути, після революції народні ради перестали виконувати свої функції. За її спостереженнями, наразі їх використовують лише як механізм впливу деяких людей, адже часто густо про засідання таких рад навіть не повідомляють.
Не намагаються сказати, що давайте ми будемо затверджувати якісь кандидатури через народну раду. Давайте ми ще якісь рішення будемо теж через народну раду пропускати. В принципі, це вже людям не дуже подобається.
Між тим, голова обласної народної ради Анатолій Бондаренко запевняє, що у засіданнях ради може взяти участь кожен охочий, а погодження кандидатур на керівні посади в облдержадміністрацію має виключно рекомендаційний характер.
Просто дорадчий орган, щоб громадськість сьогодні не пропустила на посади тих людей, які були заплямовані тими чи іншими діяннями за попередньої влади. А любих друзів ми вже бачили при любих друзях, як золота підкова проходила вже тут у нас на Черкащині. Досить уже цього не повториться вже.
За словами Бондаренка, вже розпочалося лобіювання на посади, цитую, друзів, родичів, колег. Кінець цитати. Однак він обіцяє, що Народна рада не працюватиме на домовленостях і рекомендуватиме виключно фахівців у своїх галузях. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
6:48, повідомлення ще з одного українського регіону Львівщини. У Львові запустили проект під назвою «Допомога своїм», мета якого – підтримка учасників Євромайдану. Ініціатор такої програми – об'єднання «Громадська варта». Його представники мають намір скласти своєрідну мапу потреб активістів-майданівців і посприяти, наприклад, їхньому працевлаштуванню або навчанню. У «Громадській варті» стверджують, що нова влада про героїв Майдану забула. Із представниками «Громадської варти» спілкувалися львівська кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Коли Роман Альфавійський з Пустомитівського району Львівщини почув про побиття студентів у Києві 30 листопада, він одразу ж вирушив у Київ. Відтоді весь час був на Майдані. Чоловік забув про заробляння грошей для родини за кордоном. Двічі по 4 місяці працював на будовах Росії.
Після повернення з Майдану я зіткнувся з такою проблемою. Нема роботи, нема грошей, нема життя. Дуже тяжко, багато людей скорочують.
Роман сам на сам зі своїми проблемами був недовго, бо місцевий підприємець Богдан Маслюк, теж активіст Майдану, запросив його на роботу.
Є будова, є потреба в працівників. І, звичайно, що ти будеш брати людей, яких ти знаєш, яких дійсно це патріоти, але в них є проблема, вони не мають за що жити. Перші запитання, які вони задають, вони, звичайно, задають до влади. А влада цього питання вирішити не може, тому ми мусимо якось то спільно вирішувати.
Багатьох людей на Львівщині було звільнено з роботи за те, що вони поїхали на протест у Київ. Частину скоротили. Багато українських будівельники працювали у Росії, бо цей ринок потребував робочої сили найбільше. Нині заробітчанство у Росії для українських громадян припинилось. Громадські активісти у Львові вирішили започаткувати проект «Допомога своїм», щоб підтримати середовище людей, які були з ними на Майдані. У рамках проекту активісти їздитимуть містами і селами області і складуть своєрідну мапу людей і родин Майдану, зберуть інформацію про їхні потреби, сприятимуть не лише в працевлаштуванні і навчанні, але залучатимуть до соціальної роботи і волонтерства. Важливо, каже один з ініціаторів проекту Ігор Ожиївський, щоб ці люди не залишалися наодинці зі своїми проблемами.
Наше завдання чи ні, не тільки на Львівщині будемо то робити, ти на Тернопільщині, на Франківщині, але поки що така проблема існує, і ту проблему потрібно вирішувати. Так само будемо стукати і звертатися до органів державної влади і нагадувати їм, що вони так само зобов'язані це робити.
Особливу увагу приділятимуть майданівцям, які отримали травми. Частина з них не може займатися своєю попередньою професійною діяльністю. Хтось втратив працездатність взагалі, а тому такі люди потребують як підтримки, так і допомоги щодо перекваліфікації. Люди, котрі вистояли на Майдані, мають великий потенціал, високий рівень моралі і порядності, але, як виявилося, нині залишилися поза увагою влади і не є затребувані, опинилися поза суспільством, а частина замкнулась у чотирьох стінах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Проєкт Євросоюзу з розвитку туризму в Криму з бюджетом у 5 мільйонів євро припинив свою діяльність. Крим сьогодні фактично перетворюється, на думку експертів, на внутрішньоросійську базу відпочинку. Детальніше про це розповість наша кримська кореспондентка Наджіє Фемі.
У 2012 році в Криму розпочав свою діяльність проєкт Євросоюзу, спрямований на розвиток туристичної галузі Криму. Загальний бюджет проєкту, який мав тривати 3 роки, становив майже 5 мільйонів. Чималі кошти європейських платників податків мали на меті допомогти півострову подолати головні проблеми туристичної галузі та підвищити його привабливість, зробивши ринок послуг більш якісним та різноманітним. Експерт з туризму та гостинності Ельвіра Кізілова протягом останніх років розробляла систему класифікації для малих готелів Криму. Вона каже, що відчуває розчарування, адже проєкт перервався саме тоді, коли очікувалися перші суттєві його результати.
Ну, звичайно, я відчуваю розчарування. Розумієте, я маю певний досвід близько 15 років. Ну, для мене, звичайно, важливо було застосувати свої знання, перевести їх у якусь практичну площину, побачити, як проєкти втілюються в життя.
Як розповів в інтерв'ю Радіо Свобода екс-керівник проєкту Джефрі Лубі, програма під назвою «Диверсифікація та підтримка туристичного сектору Криму» мала сприяти розвитку як державного, так і приватного секторів туризму, сприяти відповідальному туризму, розробляти нові його напрямки. Наприклад, було створено унікальну пропозицію медичного велнесу, тобто туристичного продукту, що побудований на концепції здорового образу життя. І у ньому вже була серйозна зацікавленість з боку туристичних ринків Німеччини, Австрії та Швейцарії. Але сьогодні Крим може забути про амбітні плани щодо іноземних туристів. Експерт Ельвіра Кізілова зазначає, що туризм тепер в Криму може розраховувати лише на російського споживача. Але тут першочерговим стає питання безпеки. Адже головним споживачем туристичних послуг були родини з дітьми.
Якщо ми припустимо, що більшість туристів, близько 70%, приїжджали поїздом, а решта приїжджала автомобільним транспортом, і тільки 5% прибувало літаками, то ми можемо уявити, що це люди, які перетинали кордон з Україною і рухалися територією України, що вони зараз відчуватимуть, коли будуть приймати рішення щодо поїздки через територію України.
Зауважує експерт. За думкою експертів, зараз перспективними для розвитку туризму в Україні стали Одещина та Миколаївщина, а також Херсонська область, яким до цього часу не приділялося багато уваги. Не виключено, що Євросоюз зверне свою увагу саме на ці регіони країни. На GFMI «Ранкова свобода», Крим.
У Києві у театральному центрі Києво-Могилянського центру «Пасіка» презентували виставу «Буна» за п'єсою молодого українського драматурга Віри Маковій. Докладніше – Євгенія Олійник.
Мені хочеться виразити цю естетику віреного тексту. І колись мені давно вже хотілося буну зробити. Зателефонувала Вірі, кажу, я відчуваю, що треба робити буну. Вона каже, да, вона, мабуть, більше на часі зараз.
Чому вирішили взяти чоловіка на роль буни?
Я бачила Олега Борисовича Примагенова на сцені. Він не просто актор, він ще такий філософ. Я зрозуміла, що він має бути буною. Хотілося зробити буну не просто жіночкою. Мені хотілося зробити її як явище. Такий світогляд дуже міцний, який багато чого не відомо тримає. Для мене буна – це лакомус, який проявляє цих людей, їх страхи, їх блоки. І в той же час вона дуже тепла, дуже рідна. Схожа на всіх цих бабусь, які живуть по селах, зараз тримають якимось чином енергетично Україну.
Скільки тривали репетиції?
Ми десь зустрічались аж з грудня. Ми приходили на репетицію. І це такий треш внутрішній. Після репетиції нарізали бутерброди і носили на Майдан. Беркут нас тобі, коли вбивали. Ми зустрічались, ми говорили. Могли виразити один одному свої почуття, не тримати в собі, щоб зірватися. Мені буна допомогла не бути ізольованою в складний період життя.
Як революція вплинула на саму виставу?
Я надихалася Майданом. Мені хотілося виразити кризу цієї комунікації нового покоління і старого. Старе щось знає таке, що ми не можемо його взяти. Але дуже надто хоче, щоб молоде було схоже на нього. Мені здавалось навіть, що в цьому проблема сходу і заходу. Про мислення. Старе мислення, яке тримає, яке в якомусь сенсі не дає далі йти. І ніяка люстрація поки ще не діє.
Чи радилися ви з драматургом під час роботи?
Вона на відстані була, але я відчувала її присутність. І коли треба було щось дописати, я зверталась до неї, і вона якось знала, що треба робити далі.
Плануєте й надалі показувати буну у Пасіці?
До літа, до липня ми будемо грати тут. Це простір, де можна зробити свій незалежний проект. Вистава складалася, і завжди з'являються люди, які готові підтримати.
І наприкінці випуск новин від Олени Римовської.
Американські сенатори закликають Білий Дім до жорсткіших економічних санкцій для Росії. Так, республіканець Боб Коркер наголосив, що санкції США мають включати тиск на енергетичний сектор Росії, зокрема на компанію «Газпром». У свою чергу сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що якщо США не допоможуть Україні, наступною жертвою Росії може стати якась із країн-членів НАТО. Самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов заявив, що сепаратисти на Донеччині не проводять погромів місцевих ромів. За словами Пономарьова, якого цитує «Українська правда», його прихильники зачищають місто від наркотиків, а нападів на ромів як таких не було. Папа Римський Франциск у неділю під час великодньої служби у Ватикані закликав припинити насильство в Україні. У своїй молитві понтифік попросив Бога, цитую, «осяяти і надихнути ініціативи, що ведуть до миру в Україні». І до подій у світі соціальна мережа Twitter заблокувала профілі двох користувачів, які опублікували звинувачення на адресу турецького прем'єра Реджепа Таїпа Ердогана. Раніше Twitter у Туреччині взагалі заблокували, але після рішення суду розблокували.
Це була ранкова свобода, яку провели Олена Римовська, Олександр Лащенко. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.